ölkəsindəki müxalifət qruplarına qoşulduğunu bəyan edib. O, Mahmud Əhməd Necadı da 2009-cu ilin iyununda seçkilər zamanı saxtakarlığa yol verməkdə və müxalifət lideri Mürsəyin Musavinin qələbəsini uğurlamaqda ittiham edib. Bu ilin yanvarında İranın Norveçdəki səfirliyinin də yüksək rütbəli rəsmisi vəzifəsindən istifadə edərək müxalifət tərəfinə keçib Norveçdən siyasi sığınacaq istəmişdi. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlər 2 saat sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan, hələlik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qadın olmalıdır. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmış.
Gəlsin piyanı bağlasın, bizi töksünən dənizdən. Yanacağının qiyməti başa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə edəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bir daha salam, kontekst proqramı davam edir. Sovet dövründən fərqli olaraq indiki Azərbaycanda Ramazan bayramı rəsmən qeyd olunurdu. Yəni dini bayram həm də dövlət bayramıdır. Amma ki, bu bayramı indi qeyd eləmək Sovet dövründəkindən elə də asan deyil. Məsələn, Gəncədə bayramı qeyd edən bir qrup dindarın həbsi və polisin xəbərdarlıq etməsi ilə bağlı şikayətlər də var. Ətraflı İlqar Rəsul.
Gəncədən olan bir qrup dindar bu şəhərin polis şöbəsində heç bir günahları olmadan təhqir və təziklərə məruz qaldıqlarını bildirirlər. Onlardan Gəncə sakini Əliyev Xəyal deyir ki, sentyabrın 11-də Bakının Binəqədi rayonunda polis tərəfindən saxlanılıblar. Bölmədə yaxşıca təhqir edildikdən sonra saxlanılanların çoxu yaşadıkları yerə, birbaşa Gəncəyə, özü də evlərinə yox polis şöbəsinə göndəriliblər.
Biz Gəncə qaydanı 27-30 nəfər var idik yani. Gəncədə də polislər heç onlardan fərqli olmayaraq yenə başladılar bizi təhqir, söyüş. Eləmədiyimiz şeylər, yəni biz miting keçmişik və yaxud nəsə eləmişik, aslan elə şeylər olmamışdı. Yəni, hətta şəhər bırdan söyüş, güc tədbiq eləməklə, o bu cürlə bizi iki tutqlar ömrümüzdən, həyatımızdan alıb zindan ediblər bizə.
Sentyabrın 11-i axşam saatlarında Binəqədi rayon polis idarəsinin müvəqqəti saxlanma təcridxanasının yaxınlığında 50-yə yaxın dindar saxlanılaraq polis bölməsinə aparılmışdı. Həmin vaxt bu barədə Azadlıq Radiosuna hadisə yerində olan dindarlardan biri Elvin Bəkirov məlumat verib demişdi ki, onlar Binəqədi rayon polis idarəsinin müvəqqəti saxlanma təcridxanasından azadlığa çıxan dostları Mövsüm Səmədovu qarşılamağa gediblərmiş. Xəyal Əliyev deyir ki, paytaxtda Ramazandan əvvəl tutduqları niyyətlərini yerinə yetirməyə, yəni Bakıdakı bəzi müqəddəs yerləri ziyarət etməyə gediblərmiş. Dostlarının həbsdən azad olunacağını eşidib qarşılamaq qərarına gəliblər. Nəticədə isə əvvəl Bakıda, sonra da Gəncədə öz asayişlərinin təminatçısı hesab etdikləri polisin təzyiqinə məruz qalıblar. Bununla belə dindarlar demələrinə görə heç bir halda polisə müqavimət göstərməyiblər. Halbuki saxlanılanların çoxu elə məhz polisə müqavimət göstərməkdə ittiham edilib. Gəncə şəhər polis şöbəsinin rəisi Rasim Musayev isə deyilənlərin həqiqət olmadığını bildirir. O deyir ki, polis hansısa qeyri-qanunu əmələ görə kimlərisə saxlayıb xəbərdarlıq edib buraxa bilər. Amma həbs və təzyiq barədə verilən məlumatlar düzgün deyil.
Gəncədə heç bir dindar həbs olunmuyor və heç kimə də təzyiq olunmur. Maya sahi kim pozacaqsa o qanuna cavab verəcək, amma belə heç kim həbs olunmuyor burada heç.
Dini ekspert Elşad Miri isə deyir ki, elə hallar var ki, orada iki tərəfin də səhv ola bilər. Məsələn, 11 sentyabr günü dindarlar İslamın terror dini olmadığını ifadə etmək istəyir. Polis isə icazəsiz aksiyaya mane olmağa çalışır. Nəticədə qarşı durma yaranır və sonradan tərəflər hərəsi məsələni öz maraqlarına uyğun şərh edir.
Belə bir ərəfədə müsəlmanların özünün provokasiyaya çəkilməsi çox asan bir məsələdir. Necə ki, Amerikada bilirsiniz ki, 11 sentyabr hadisələrindən bağlı Terry Jones'un Quranı yandırmaq məsələsi gündəmə gəldi və yaxud da başqa hadisələr baş verdi və s. Yəni, belə ərəfələrdə bu məsələrdən çəkinmək lazımdır.
Elşad Miri deyir ki, bütün hallarda istər dindarlar olsun, istərsə də qeyrilərinə polisin kobud rəftar etməsi düzgün deyil. Amma digər tərəfdən də bu qədər adamın həbsxanadan çıxan dostlarını qarşılayarkən hansısa fikirləri səsləndirməsi yaxud həmin ərazidə belə hərəkətə polisin nə qədər həssas olması məsələsini də nəzərə almaq lazımdır. Əks təqdirdə tərəflərin birinin kiçik ehtiyatsızlığı qarşıdurmanın baş verməsini qaçılmaz edir.
İlqar Rəsulun reportajını dinlədiniz, kontekst davam edir. Ramazan bayramı da geridə qaldı, bu problemlər də. Amma qarşı uşaqları məktəbə gedən Valideynlər üçün daha bir önəmli gün gəlir. Dərs ilinin ilk günü. Uşağa nə geyindirmək, çanta qələm, dəftər almaq qayğısı yenidən aktuallaşır özdə. Göy ki, valideynlərinin geyim xərcini azaltmaq, uşaqlar arasında bərabərsizliyi götürmək üçün irəli sürülən vahid məktəbli formasına keçid ideyası üzündən valideynlər hər il təzə forma almalı olur. Bu il formanı almaq üçün hətta Bakı Tikiş fabrikinin qarşısında basa-basa yaranıb. Amma digər ki, bu fabrikin heç forma tikməyə icazəsi də yox imiş. Belə də valideynlər formanı hardan alsın? Artıq alanlar neynəsin? Marif Çingizoğlu'nun reportajında.
Bakı Tikiş fabrikinin qarşısında neçə gündür ki, məktəbli forma almaq üçün valideynlərlə məktəbə gedəcək uşaqların uzun uzadı və hay-küylü növbəsi davam edir. Adamlar həm növbələrdən, həm qiymətlərin bahalığından, həm də istədikləri ölçüləri tapa bilməmələrindən narazıdırlar. Necə deyərlər, ailəm bir-birinə qarışıb. Birinci sinifə gedəcək qızı ilə fabrikin qarşısındakı satış mərkəzinin qarşısında dayanan Südabə Qəhrəmanova evə əlboş qayıdırdı.
Deyirlər, razmer yoxdur. Birinci sinif üçün heç bir şey yoxdur forma. Sabah gəlin. Dünən orada qadınlar da demişlər sabah gəlin. Gəlib 8-dən deyəmlər, heç nə vəbşə yoxdur bu razmer.
Oğlunun əlindən tutub növbədə dayanan Mübariz Tağıyev isə həm insafsızlıqdan, həm də qiymətlərin çox baha olmasından narazıdır. Onun sözlərinə görə fabrikin tikdiyi məktəbli formasının maya dəyəri olsa-olsa 12-15 manatdan yuxarı olmamalıdır.
Bir əldə cəmləşdirib monopoliya yaradırlar. Bu formanın da hardasa bir necə deyirlər, maya dəyəri maksimum 12-15 manat arasındadır.
Fabrikin 3 satış mərkəzinin qarşısında uzun uzadı növbələrin, hakülərin davam elədiyi bir vaxtda bu müəssisədə standartlaşdırma, metodologiya və patent üzrə dövlət komitəsi yoxlamalara başlayıb. Komitənin mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə sentyabrın 13-dən başlayan yoxlamalar fabrikin sertifikatsız və kütləvi şəkildə məktəbli forması istehsal eləməsi ilə bağlıdır. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Fazil Talıbovun sözlərinə görə 44 ölçüyə qədər uşaq alt və üst geyimləri məcburi qaydada sertifikatlaşdırılmalıdır. Amma Bakı Tikiş Fabriki buna əməl eləməyib.
Çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycanda məktəbli forması kimi çox nəcib bir işə belə imza atan bir fabrik bu cür qanun pozuntusuna yol verib.
Fazil Talıbov deyir ki, onlar məktəbli formasının parçasından nümunələri analiz üçün laboratoriya təqdim eləyəcəklər. Nəticələrdən sonra komitə öz mövqeyini açıqlayacaq. Xidmət rəhbərinin dediyinə görə nəticələr standartlara uyğun gəlməzsə, onda Bakı Tikiş Fabrikində məktəbli formasının tikilişi dayandırılacaq. Fazil Talıbovun sözlərinə görə bu gün Azərbaycanda bir dənə də olsun qanun əsasda məktəbli forması istehsal edən müəssisə yoxdur. Ölkədə qanunlu şəkildə məktəbli forması istehsal olunmasa da artıq Bakıda 1-ci və 4-cü siniflərə gedəcək 120 minə yaxın şagirdin 80% məktəbli forması ilə təmin olunub. Bunu isə Azadlıq Radiosuna Bakı Təhsil İdarəsinin İctimaiyyət ilə Əlaqələr sektorunun müdiri Zəminə Əliqızı deyib. Onun sözlərinə görə onları formanın harda tikildiyi və onun standartlara uyğun olub-olmadığı maraqlandırmır. Zəminə Əliqızı deyir ki, Bakı Təhsil İdarəsi xeyli əvvəl 1-ci və 4-cü sinif şagirdlərinin hamısının məktəbli formasında olması ilə bağlı müraciət edib. Bu baxımdan da idarə həmin müraciətə əməl olunmasında və göstərilən nümunəyə uyğunluqda maraqlıdır.
Bizim üçün önəmlisi odur ki, bizim elan elədiyimiz formaya uyğun tiksin versin.
Zəminə Əliqızı deyir ki, təxminən 20%-ə qədər şagird hələ də məktəbli forması ala bilmədiyi üçün Bakı məktəblərinin tam formaya keçməsi ilə bağlı müddət uzadılıb və belə qərar alınıb ki, bu tədricən həyata keçirilsin. Bakı Tikiş Evi Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Fədail Rəhimov isə istehsal elədikləri məhsulla bağlı hər hansı problemin olmasını təksib eləyir. Fabrik direktoru komitənin lisenziya ilə bağlı iradları ilə razılaşmayaraq deyir ki, lisenziya əslində ilk dəfə fəaliyyətə başlayan müəssisələrə verilir. Fədail Rəhimovun sözlərinə görə hazırda aparılan yoxlama tikilən malların standartlara uyğunluğu ilə bağlıdır. Fabrik direktoruna görə əgər onlar qanunsuz bir iş görsəydilər, yoxlama gedə-gedə işi davam etdirə bilməzdilər. Qiymətlərin bahalığı ilə bağlı valideynlərin narazılığını da fabrik direktoru qəbul eləmir. Direktor deyir ki, Türkiyədən alıb gətirdikləri parça ilə indikindən ucuz forma tikmək qeyri-mümkündür.
30 manata kostyumun qiymətidir, 5 manata köynəyin qiymətidir, 5 manata polverin qiymətidir. Yəni orada 3% məsələnin gəlir qoyurdu. 3%-nə qoyda məsələnin enerji daşıcıları var, nə var, nə var, yəni bunu fikirləşmədən deyirlər.
Fabrik qarşısındakı növbəyə gəldikdə Fədail Rəhimov isə bilir ki, bu valideynlərin öz seçimidir. Fabrikin bu məsələdə hər hansı günahı yoxdur. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev vətəndaşların məktəbli formasına görə belə əziyyət çəkməsini yol verməz addım sayır. Məktəbli formasına görə vətəndaşların heç vaxt belə əziyyət çəkmədiyini deyən mərkəz rəhbərinə görə formaların hissə-hissə tikilib satılması da problemdən çıxış yolu deyil. Onun sözlərinə görə məktəblərin vahid formaya keçməsini elan edən nazirlik əslində bu işi gərək ilin əvvəlindən həyata keçirəydi ki, dərs başlayan ərəfədə belə problemlər yaranmayaydı.
Maarif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq Radiosunda kontekst proqramını Dinləyirsiniz, Türkiyə xəbərləri eşitdiyiniz kimi dünən Hədiyib, Hakimiyyəti İslamçı Ədalət və İnkişaf Partiyasının rəyi sürdüyü konstitusiya dəyişikliklərinə həddi. Bundan Türkiyə nə qazanacaq, nə itirəcək və dünya mediasının gözündə bu referendum necə idi? Elxan Nəsibovun söhbəti.
Amerika və Avropa Birliyi Türkiyədəki referendumun nəticələrini alqışlayırlar. Onların fikrincə, Türkiyə hərbi dövrün konstitusiyasından uzaqlaşıb öz ali qanununu Avropaya uyğunlaşdırır. Ağ Ev məlumat verib ki, Amerika Prezidenti Barack Obama Türkiyənin baş naziri Rəcəb Təyyib Ərdoğana zəng eləyib və referendumda seçicilərin 77%-nin iştirakını Türkiyə demokratiyasının parlaq nümunəsi adlandırıb. Avropa Birliyinin genişlənmə üzrə komissarı Stefan Fuel isə verdiyi bəyanatda Türkiyədəki referendumun nəticəsini düzgün istiqamətdə düzgün addım adlandırır. Niyə məhz düzgün istiqamətdə düzgün addım? Bəyanatda deyilir ki, referendum Türkiyənin uzun müddətli prioritetlərinə ünvanlanıb. Bu prioritetlər Türkiyənin Avropa Birliyinə daxil olmaq üçün qoyulan şərtlərə tam cavab vermək istəyindən doğur. Yeri gəlmişkən, Türkiyə müxalifətinin fikri tamam fərqlidir. Müxalifət hesab eləyir ki, əksinə, İslamçı hakimiyyət dünyəvi dövlət quruluşundan uzaqlaşır. Türkiyədə bazar günü keçirilən referendumda ali qanuna 26 dəyişiklik təklif olunurdu. İlkin nəticələrə görə səs verənlərin 58%-i dəyişikliklərə hə deyib. Dəyişikliklərin təşəbbüskarı olan hakim İslamçı AK Partiyanın lideri baş nazir Rəcəb Təyyib Ərdoğan səs verməni Türkiyə demokratiyasının qələbəsi adlandırır.
Bugün xalq oylamasından çıxan evet qərarı millətimizin demokrasi özleminin bir neticesidir. AK Parti olarak bu sonucu milletimizin değişime ve demokratikleşmeye verdiği çok önemli bir destek olarak görüyoruz.
Hazırda dəyişiklik olunan Konstitusiya 1980-ci ilin hərbi çevrilişi ilə 12 sentyabrda yaranmışdı. Hakim partiyanın referendumu 30 ildən sonra məhz 12 sentyabra salması təsadüfi olmayıb. Ərdoğan deyir,
12 Eylül günü Türk demokrasi tarihine bir dönüm noktası olarak geçecektir. Hep bununla anılacaksınız, hep bununla anılacağız. Darbe anayasası ile kirlenen 12 Eylül tarihi veya başlayan süreç, bu halk oylamasıyla demokrasi için bir milat olarak tarihe bir parlak sayfa açmış, bu olumsuzluktan kurtulmuştur.
Dəyişikliklərdə Türkiyənin ali qanununda nə dəyişir? Əsas dəyişiklik ordunun statusunun azalmasıdır. Türkiyədə dünyəvi dövlətin ənənəvi təminatçısı ordu hesab olunur. Ancaq ordunun belə statusu Avropa standartlarından düz gəlmir. İkinci əsas dəyişiklik Türkiyədə dünyəvi dövlətçiliyin ordudan sonra ikinci təməl daşı olan ədliyyə sisteminin islahatı ilə bağlıdır. Avropa Birliyi komissarı Fuele öz bəyanatında bildirir ki, Türkiyə konstitusiyanı dəyişməkdən başqa real olaraq insan haqları, söz və din azadlığı kimi sahələrdə də real tərəqqi eləməlidir.
İlxan Nəsibli.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst davam edir. Az öncə Türkiyədəki referendumdan danışdıq. Türkiyədəki keçirilən referendum Azərbaycanla olan münasibətlərə yəqin ki təsir eləməz, çünki hər iki tərəfin rəsmiləri Azərbaycanla Türkiyə münasibətlərinin strateji müttəfiqlik olduğunu deyirlər. Amma Azərbaycanın digər qonşusu Rusiya ilə münasibətləri nəyin üzərində qurulur? Məsələn, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Kənan Kazımoğlu Rusiya Federasiya Şurasının Xarici Əlaqələr Komitəsinin rəhbəri Margelovla müsahibəsində çox maraqlı bir cavab alıb. Sən demə, xarici münasibətlər, xarici siyasət xiyar pomidorun da üstündə qurula bilərmiş. Həmin müsahibə ilə sizə Rövşən Qəmbərov tanış eləyir.
Rusiyanın bu yaxınlarda Ermənistanla hərbi əməkdaşlığı genişləndirmək barədə saziş bağlamasından sonra Bakıda Kremlin açıq-aşkar Azərbaycana qarşı siyasət yürütməsinə başlamasını deyənlər də tapıldı. Amma Rusiya Federasiya Şurasının Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Mikhail Margelov Azadlıq Radiosunun müxbirinin sualını cavablandırarkən belə yanaşmaları qəbul eləmir. Söhbətinə də zarafatla başlayır. Deyir, münasibətlərimiz gözəldir.
Прекрасно. Главное, что в московских магазинах хьяр помидор вар.
Хьяр помидор.
Azərbaycanın Rusiya bazarlarına tərəvəz ixrac eləməsi iki ölkə arasında münasibətlərin göstəricisi sayıla bilərmi? Azadlıq Radiosunun müxbiri Margelovla NATO'nun Riga konferansı zamanı söhbətləşib. Tədbir zamanı ona sual da verib ki, Rusiya bir tərəfdən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində vasitəçilik eləyir, o bir tərəfdən Azərbaycan torpaqlarını işğal eləmiş ölkə ilə hərbi əməkdaşlığı genişləndirir. Bəzilərində şübhə yaranır ki, belə olanda Rusiya münaqişənin həllinə necə obyektiv vasitəçilik eləyə bilər?
Russia has alliance with Armenia and Russia has alliance with Azerbaijan.
Margelov deyir ki, Rusiya nəinki Azərbaycan və Ermənistan, həm də regionu mühüm dövlətlərinin olan Türkiyə ilə gözəl münasibətləri var. Rusiyanın Azərbaycan və Ermənistanla müttəfiqlik münasibətləri də mövcuddur. Margelov düşünmür ki, Rusiyanın Qarabağ münaqişəsinin həllində obyektiv vasitəçilik eləməsinə mane ola biləcək hansısa məqam var. Onun fikrincə, Rusiyanın nə Azərbaycana, nə də Ermənistana aqressiv münasibəti var. Margelov deyir ki, Bakı ilə Yerevan arasında münasibətlərin normallaşmasına çalışırlar. Minsk qrupu çərçivəsində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə cəhdlər eləyirlər. O hesab eləyir ki, keçmiş sovet məkanında donmuş münaqişələr çox təhlükəlidir. Onlar həll edilməmiş münaqişələrdir. Buna görə də Margelov hesab eləyir ki, ermənilər və azərbaycanlılar arasında danışıqları, hər cür kontaktları dəstəkləmək lazımdır. Margelov bildirir ki, 5 il Azərbaycanın hazırki prezidenti İlham Əliyevlə bir yerdə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının üzvü olublar. İlham Əliyev o zaman Azərbaycanın Avropa Şurasındakı nümayəndə heyətinin sədri idi. Margelov deyir ki, Azərbaycan rəhbərliyi ilə gözəl işgüzar münasibətləri var. Amma eyni zamanda ermənilərlə də gözəl münasibətlər olduğunu deyir. Margelov bildirir ki, getdikcə Rusiya Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində daha geniş rol oynayacaq. Çünki onun sözlərinə görə Rusiya həqiqətən də münaqişənin həllini istəyir. Sual, bəziləri düşünür ki, Azərbaycanla Rusiyanın münasibətləri ölkələrin maraqlarından daha çox dövlət rəhbərlərinin şəxsi münasibətlərinə əsaslanır. Əvvəla doğrudan da bizim İlham Əliyev komandası ilə gözəl münasibətlərimiz var. Mən onu müdrik və düz adam kimi tanıyıram, özü də çoxdan tanıyıram. Onunla dostluq münasibətlərimin olduğunu demək şərəfinə nail olmuşam. Onun gözəl komandası var, bilirsinizmi necədir? Siyasətdə nəsil dəyişməsi deyilən şey Azərbaycanda daha tez baş verib. Rusiyada bu hazırda baş verməkdədir. Hər dəfə Bakıya gələndə şəhərin necə müasirləşməsinə heyran olursan. Bakı Sovet dövründə də Qafqazın incisi idi, indi isə sadəcə füsunkar bir Avropa paytaxtıdır. Sual, tənqidçilər deyir ki, İlham Əliyev diktatordur, ölkəni demokratik yox, avtoritar metodlarla idarə edir, parlament müstəqil deyil. Məncə, Bakıda mətbuat kifayət qədər inkişaf edib. Mən hər dəfə Bakıda olanda həm ingiliscə, həm də rusca çıxan Azərbaycan qəzetlərini, o cümlədən müxalifət qəzetlərini oxuyuram. Mən deyə bilmərəm ki, sizdə söz azadlığı yoxdur, sizdə söz azadlığı var. Bu, başqa məsələdir ki, müxalifətin işi tənqid eləməkdir və bu həmişə belə olacaq. Amma Avropa Şurası Parlament Assambleyasının üzvü olanda sizin bir çox deputatlarınızla ünsiyyətim olub. Onlar arasında müxalifətçi deputatlar da var idi. Sizin deputatlar arasında çox kəskin debatlar gedirdi. Mənə elə gəlir ki, sizdə Azərbaycanda siyasi mədəniyyət yüksəkdir. Mikhail Margelov 2002-2009-cu illər arasında Rusiyanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətində olub.
Margelovla müsahibəni Rövşən Qəmərov təqdim elədi, bizdən ayrılmayın, kontekst davam eləyir.
Kimdə?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz, azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz, amma indi həbsxanadan danışacağıq. Həbsxana elə bir yerdir ki, ora bəzən qapının üstünə hətta xoş gəlmişsiz yazsalar da, heç kəs öz xoşu ilə getmir. Üstəlik, burada xəstələnməyi də öz xoşuna kimsə ağlına gətirməz. Xüsusən nəzərə alanda ki, xəstəxanada xəstələnəndə dərmansız da qala bilərsən. Niyə? Çünki dövlətin pul ayırıb aldığı dərmanlar heç də həmişə xəstələrə gedib çatmaya da bilir. Nədənlərindən İsmina Cavadova danışır.
Məhbusları dərman istəyəndə deyirlər ki, dərman yoxdur. Bir dənə mən döyürəm. Bütün valideynlər məhbusların dərmanlarını özləri alırlar, aparırlar.
Müslümat Rızaxanovanın oğlu Şakir Rızaxanov 14 ildir ki, həbsdədir. Bunun 2 ilini əvvəllər Bayırda yerləşən bir saylı istintaq təcridxanasında keçirib. 12 ildir ki, Qobustandakı qapalı həbsxanada ömürlük cəza çəkir. Müslümat Rızaxanova deyir ki, 14 ildir oğlu xəstələnəndə dava dərmanını özü alıb aparır. Dustaq anasının sözlərinə görə oğlunun ürək ağrıları ilə bağlı dərmanlarına xüsusilə çox pul xərcləyir.
Çox bahalı dərmanlar aparam. Hər dəfə gedəndə küllü miqdarda mən dərman aparam.
Hətta ana və oğlu bir müddət əvvəl məhkəməyə yazdıqları şikayət ərizələrində də bu məsələni qabardıblar. Ancaq
Qaradağ rayon məhkəməsi ərizəni qaytarıb bizə indi təzədən hazırlayır.
Məhkumlara dərmanı niyə qohumları alır? Ədliyyə Nazirliyinin İnsan Hüquqları və İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin rəis müavini Rahim Rəhimov sualımızla razılaşmır.
Məsələn, həkim yazıbsa bir dərmanı, tibb baş idarəsi ona verirsə başqa dərmanı, olan dərmanı, onun əvəz edicisini, bunu biraz başqa cür formada təqdim etmək də düzgün deyil. Bu mümkün olan şey deyil ki, hər hansı bir məhkum kifayət qədər yüksək səviyyədə tibbi yardım almasın.
Ədliyyə Nazirliyinin tibb baş idarəsi hər il tibbi ləvazimat və dərman preparatlarının satın almaları ilə bağlı tender keçirir. Elə Xalq qəzetinin 12 dekabr 2009-cu il tarixli sayında Ədliyyə Nazirliyi 2010-cu il üçün tibbi ləvazimat və dərman preparatlarının satın almaları ilə bağlı növbəti tender elanı dərc etmişdi. Ancaq bildiyimiz, gördüyümüz elə bu elan oldu. Sonradan keçirilmiş tenderin nəticələri barədə bilgilərə heç bir mətbuat orqanında rast gəlmədik. Bu barədə məlumatı Ədliyyə Nazirliyinin və satın almalar üzrə Dövlət Agentliyinin rəsmi saytlarında da axtardıq, amma tapmadıq. Bu ilin iyun ayında tenderin nəticələri barədə məlumat almaq üçün Ədliyyə Nazirliyi Tibb Baş İdarəsinə rəsmi məktubla müraciət etdik. İdarəyə ünvanladığımız suallar tenderdə bütün lotlar üzrə neçə təşkilatın iştirak etməsi, həmin təşkilatlar haqqında məlumat, lotlar üzrə tender müqaviləsinin təşkilatlarla ayrı-ayrılıqda hansı məbləğlərə bağlanması, bundan əvvəl 2008 və 2009-cu illər üzrə analoji satın almaların hansı təşkilatlarla bağlanması ilə əlaqədar idi. İyulun 21-də redaksiyamıza Ədliyyə Nazirliyindən cavab məktubu daxil oldu. Nazirliyin Tibb Baş İdarəsindən yox, İnsan Hüquqları və İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsindən. Həmin idarənin rəis müavini Rahim Rəhimovun imzası ilə göndərilən cavab məktubunda göstərilir ki, dərman preparatları və tibb ləvazimatları üzrə keçirilən açıq tenderdə lotlar üzrə tibb sahəsində ixtisaslaşmış cəmi 9 təşkilat iştirak edib. 3 şirkət qalib elan olunub. Məktubda suallarımıza tam cavab ala bilmədiyimizdən avqustun 2-sində Tibb Baş İdarəsinə eyni suallarla bağlı təkrar rəsmi məktub göndərdik. İkinci məktubumuzdan bir ay 2 həftə keçdi və Tibb Baş İdarəsindən cavab gəlmədi. Rahim Rəhimovdan məktuba cavab istədik. Ancaq Rahim Rəhimov yenə bizə tenderin qalibləri və həmin şirkətlərə ödənilmiş pullar haqqında məlumat vermədi.
Siz ümumi şəkildə qeyd edirsiniz ki, 3 şirkət qalib olub, amma bu şirkətlərin adları niyə görə açıqlanmır ictimaiyyətə?
Xanım, orada siz necə sualı qoymuşsunuzsa, biz o suala da elə cavab vermişik. Adətən, yəni biz qoyulan suala çalışırıq cavab verək. Ki, informasiya vasitələrində, belə deyək, hansısa digər suallar qalmasın, məsələn.
Amma Ədliyyə Nazirliyinin rəsmisindən sona qədər bizi maraqlandıran cavabları ala bilmədik. Tender Monitoring Mərkəzi İctimai Birliyinin sədri Əlifsət Əliyev deyir ki, Nazirliklər tenderlərin qaliblərini açıqlamaqda maraqlı olmurlar.
Tenderlərdə maksimum 3-4 təşkilat iştirak edir və onlar da tenderi elan edən edənlərin hamısı özünə uyğun olan təşkilatları qalib elan edirlər. O qalib təşkilatlarından da necə lazımdır elə rəftar edirlər.
Dustaq anası Müslümat Rızaxanova isə deyir ki, dustaqların adına alınan dərmanlar ya dustaqlara pulla satılır, ya da müəssisədən kənara çıxarılır.
Və bu mümkün olan şey deyil, nəinki nazirliyin nəzarəti, həmçinin də ictimai nəzarət təşkil olunur. Və ona görə mənə düzün deyim, biraz inandırıcı deyil bu sizin dedikləriniz.
Bunu deyənsə yenə də Ədliyyə Nazirliyinin rəsmisi Rahim Rəhimov oldu.
Esmer Zavadovanın reportajını dinlədiniz və sonda internetdən danışırıq. İnternet çıxandan dünyanı çox dəyişib. Bunu həm Amerikada, Rusiyada, istərsə də Afrikada etiraf edirlər. Çünki internet həm də sərhədləri yox eləyib, hər hansı informasiyanın maneəsiz, sərhədsiz yayılmasını təmin eləyir. Amma internetdən istifadə yolunda maneələr ölkədən ölkəyə dəyişə bilir. Hətta bəzən Azərbaycanın bəzi bölgələrində olduğu kimi internet kluba gedən qızlara münasibət də fərqli ola bilər. Azərbaycan internetinin, blokçularının bugünü və səbaha baxışlarının müzakirə edildiyi forumdan Sevin Hüseynzadənin reportajında.
Bizim rayonda kimsə internetə girəndə qızlardan ona pis baxırlar şəxsən. İnternet kluba girəndə, yəni ki, niyə pis baxırlar? Çalı bu kimdir bura gəl? Və yaxud qız istifadə edir, mincə söyüş söyürlər, pis videolara baxırlar, yəni belə.
Siz hansı rayonda?
Quba. İnsanlar daha çox mühitlərinə bənzəyirlər, daha atanalarından daha çox. Yəni region insanlarının girib WhatsApp-larda hansısa tələbatları ödəmək üçün kimlərisə axtarmaları bu normaldır. Çünki elə regionlar var ki, kifayət qədər qapalıdır mühit və o onu açıq-aşkara real həyatda eləyəcəyi dedə insan bilir ki kənardan baskılara məruz qalacaq.
Bu müzakirələr sentyabrın 10-undan 12-sinə kimi Nabranda Blogosfer 2010 blokçuların və yeni media mütəxəssislərinin birinci forumunda gedib. Foruma regionlardan da qoşulan gənc blokçular bir sıra problemlərdən olduğunu qeyd edir. Onların fikrincə, bir bölgədə əgər internetin sürəti, digərində internet klublarının az olması problemdirsə, elə regionlarda var ki, qızların internetdən istifadəsi az qala yasaq edilib.
Ümumiyyətlə, regionlarımız çox fərqlidir. Biz eyniləşdirməyik. Məsələn, Lənkəranda ki vəziyyətlə, Şəki çox fərqlidir. Qazaxla Quba çox fərqlidir.
Gəncə şəhərində
Gəncədə necə durdu mübarizə?
Gəncədə amma məsələn belədir ki, vəziyyət internet klubu oğlanlardan çox qızlar gedir. İntası digərin ki, qızların marağını cəlb eləyən internetdə nədir? Nə bilim, e-mailinə girir, o çat, bu çat, nə bilim, belə bir şey.
İnternet kluba qızların getməsi bir mənalı şəkildə artıq o belə deyək ki, qızın kitabı bağlandı. Amma internetə girməklə bütün o oğlanların nəzəri çevrilir onlara. Ona görə də onlar o nəzərdə.
Regionlarda bloqlar üçün mövzu seçimi də sən demə böyük problem imiş. Hər halda eyni problemi bloqçuların əksəriyyətinin yaşadığı məlum oldu. Qubalı bloqçulardan Ramin Mahmudov hesab bilir ki, yaşadığı bölgədə bəzən bloqçular siyasi məsələlərə münasibət bildirməkdən çəkinirlər. Bu səbəbdən də əyləncəli bloqların sayı artır.
Regionda blogerliyin səviyyəsi demək olar ki, hələ yeni-yeni başlayır. Söz azadlığına gəldikdə blogerlər məcburdur ya anonim olaraq bloqları fəaliyyət göstərsin, ya da ki ümumiyyətlə kəskin olaraq nələrdənsə yazmasınlar. Və kəskin olaraq nələrdənsə yazmayanda, hansısa problemləri qabartmayanda, bu artıq blokerliyi də dönüb olur yenə əyləncə.
Siyasi mövzulara gəlincə, Blogosferin mövzusu əvvəldən elan edildiyi kimi iştirakçılar tərəfindən müəyyən edildi. Ancaq müzakirəyə çıxarılan 7 mövzudan heç biri nə həbsdəki gənc blokçular Emin Milli və Adnan Acizadə, nə də siyasi məsələlər barədə oldu. Forumun təşkilatçıları Azər Nəzərov və İlqar Mirzə bunu mövzunun təklif olunmaması ilə izah etdilər.
Düzün desəm, biz özümüz də gözləyirdik ki, burada bu mövzu kimlərsə təklif eləyəcəklər. Biz bunu yəni gözləyirdik ki, bu olacaq. Amma mara, biz buna hazır idik. Bizim özümüz üçün sürpriz oldu ki, bu mövzu açıq şəkildə təklif olunmadı.
Burada əsasən, belə deyək də, keçmiş yox, daha çox gələcəyə doğru bir baxış idi. Yəni, necə eləyək ki, gələcəkdə blokçuların fəaliyyəti daha rahat olsun, daha təhlükəsiz olsun, daha faydalı olsun.
Forum zamanı təklif edilən mövzulardan yalnız biri qəbul olunmadı. O da seçkilərin bloqlarda işıqlandırılması ilə bağlı idi. Təşkilatçılar bildiriblər ki, belə bir şərti forumun donorları irəli sürüb və tədbir sırf bloqçuluğun inkişaf məsələsinə həsr edilib. Blogosferə öz dəstəyini verənlərdən biri də ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyidir. Səfirliyin sözçüsü Terry Davidson belə bir tələbin qəbul edilməz olduğunu deyir.
I'm a sponsor and we believe that it is one of the topics.
Amerika səfirliyi sponsordur. Amma belə bir mövzunun seçilməsini biz dəstəkləyirik. İnternet azad məkan insanların problemli məsələlərini müzakirə edə biləcəyi yer olmalıdır.
Terry Davidson həbsdəki blokçuların işini də diqqətə saxladıqlarını və yeni mediada yaşanan bumun demokratiya üçün vacib olan ifadə azadlığı debat mədəniyyətinin yaranmasına təsir edəcəyinə ümid etdiyini də bildirib. Blogosferdə mübahisəyə səbəb olan mövzulardan biri də blokçuların jurnalist hesab edilib edilməməsi idi. Bu fikrin tərəfdarlarından Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz fikrini qanunvericiliklə əsaslandırmağa çalışsa da, səs vermə zamanı iştirakçıların əksəriyyəti blokçuların jurnalist olması fikrini qəbul etmədilər.
Media yönümündə olan blokçuların məşğul olduğu fəaliyyət sahəsi jurnalistika sahəsidir. Bu bir mənalıdır. Bizim qanunvericidə bununla bağlı əsas da var ki, kütləvi informasiya haqqında qanunun ikinci maddəsində əsas anlayışlar bölməsində informasiyanın yayımınla bağlı orada gelir. Deyək ki, kağız vasitəsində yayıla bilər, elektron formada yayıla bilər. O cümlədən orada internet sözü var. Amma bu internet sözünün sonralar açıqlaması yoxdur. Ona görə biz indi burada blokçunun jurnalist hesab olunmasından bağlı təkliflərimizi hazırlayırıq.
80-dən çox adamın iştirak etdiyi bloqosferdə səslənən əsas tezislərdən biri də o oldu ki, Azərbaycanda professional bloqçu yoxdur. Bu fikri onunla əsaslandırdılar ki, əgər azərbaycanlı bloqçular reklam vasitəsilə ayda 2000-2300 manat gəlir əldə edə bilmirsə, onda onları peşəkar adlandırmaq olmaz.
Sevinç Sənzadənin reportajını dinlədik və bugünkü kontekstə səs çatdıracağımız sonuncu reportaj idi bu. Azadlıq Radiosunun bugünkü efirində eşitdikləriniz və daha artığını Azərbaycanda və dünyada baş verən ən son yeniliklərdən xəbərdar olmaq üçün azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet saytımıza gəlin, həmçinin sorğularımıza və forumlarımıza qatılıb öz fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Belə Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı burada başa çatdı. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək.